Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Hiljennymme rukoukseen ja kiitokseen näiden seurojen aluksi. Pyhä vanhurskas Jumala, rakas taivaallinen Isämme. Isä, tuomme sydämemme kiitoksen sinulle siitä, että taas saamme päättää tämän arkisen viikon sillä, että olemme saaneet sinun sanasi ääreen kokoontua. Kuulemaan, Isä, mitä sinulla on tänä iltana meille sanottavaa. Me, Isä, kiitämme siitä, että olet meitä tämänkin menneen viikon suojellut ja varjellut. Olet meille jokaiselle jokapäiväisen leivän suon. Ja Isä, me siitä tuomme kuitenkin suurimman kiitoksen, että olet meitä varjellut tässä alkamassasi uskossa. Että olemme saaneet sinun lapsenasi tähän armohetkeen asti kilvoitella. Me Isä pyydämme, että sinä näissäkin seuroissa ruokit meidän omalta puolelta heikkoa uskoamme. Olet vahvistamassa niitä näkymiä, mitä meillä sinun lapsillasi on. Olet kirkastamassa omaa poikaasi, sitä vanhuskautta, jonka olet hänessä meille valmista. Että me omalta puoleltamme tänäkin iltana syntisyyttä ja vajavuutta tuntien saamme olla turvaamassa sinun poikasi ansion. Isä rakas, me pyydämme vielä, että jos sinä näiden sanojen kautta olet saanut sanan kuuloon sen kaltaisen ihmisen, joka etsii vielä sinua. Etsii sinua, Isä, laupiana ja anteeksi antavana Jumalana. Ole, Isä, avaamassa tällaisen sanankuulijan korvat omalle kohdalle myös omistamaan sinun valtakunnastasi saarnattu evankelium kaikkien syntien anteeksi antamukseksi. Näitä me pyydämme sinun rakkaan poikasi Jeesuksen nimeen. Aamen. Kuluneella viikolla on seuroissamme saarnattu monestakin viime sunnuntain tekstien aiheesta. Minäkin ajattelin vielä yhden tekstisana ottaa, joka on merkitty viime sunnuntain kohdalle kirkkokäsikirjaan. Tuo viime pyhän aihehan oli Jeesus ilmoittaa jumalallisen voimansa. Vanhan testamentin tekstisana on merkitty toisen kuningasten kirjan 4. luvun ensimmäisessä selitysosassa. Luen sen puheen ja tutkiskeluaiheeksi Jeesuksen nimeen. Ja yksi vaimo, profeettain poikain emäntiä, huusi Elisan tykö ja sanoi, sinun palvelijas, minun mieheni kuoli. Niin sinä tiedät sen, että sinun palvelijas pelkäsi Herraa. Nyt tuli velkamies ja tahtoo ottaa 2 minun poikaani orjaksensa. Elisa sanoi hänelle, mitä minun pitää tekemään sinulle? Sano minulle, mitä sinun huoneessasi on? Hän sanoi, sinun piiallasi ei ole muuta mitään kuin 1 öljyastia. Hän sanoi, mene ja ano koko kyläkunnaltas astioita, tyhjiä astioita, niin monta kuin saat. ja mene sisälle ja sulje ovi sinun ja sinun poikais perään ja kaada jokaiseen niihin astioihin. Ja koska olet ne täyttänyt, niin anna ne ottaa pois. Hän meni pois hänen tyköänsä, sulki oven jälkeensä ja poikaansa jälkeen. He kantoivat astiat hänen eteensä ja hän kaasi niihin. Ja kuin astiat olivat täytetyt, sanoi hän pojallensa, tuo minulle vielä astia. Hän sanoi hänelle, ei ole täällä enää astiaa, niin öljy seisahti. Ja hän tuli ja ilmoitti sen Jumalan miehelle. Hän sanoi, mene ja myy öljy ja maksa velkamies, mutta sinä ja sinun poikas eläkäät jääneestä. Aamen. Meidän tekstimme vie kauas Jumalan omaisuuskansan historiaan, Vanhan testamentin profeetta Elisan aikaa asti. Kun me tutkimme ja luemme Vanhaa testamenttia ja profeetta Elian ja Elisan elämän vaiheita, Elia oli profeetta Elisan edeltäjä, Jumalan profeetta, ja voimme sanoa voimallinen profeetta, joka profeetta Elisan tavoin Jumalan voimalla teki hyvin suuria voimallisia ihmettekoja. Elia Jumalan tahdosta antoi sitten profeetan tehtävän hänen jälkeensä profeetta Elisalle. Heitti profeetan viitan hänen päälleen ja profeetta Elisa otti tuon tehtävän kuuliaisesti vastaan. Raamatusta näemme, kuinka niin Elian kuin Elisan aikana oli noilla profeetoilla oppilaita. Raamattu puhuu profeetan oppilaista. En tiedä, meneekö se miten väärään ja vikaan, jos arvelen ja sanon, että tuo käytäntö oli tuona aikana, kun näillä Jumalan miehillä, joille Jumala oli antanut ymmärrystä pyhän henkensä kautta, Jumalan ja hänen sanansa ja tahtonsa selittämiseen, että tuo käytäntö, että noilla profeetoilla oli aivan kuin oppilaita, että se oli tavallaan eräänlaista papin koulua. Jumalan kansa, omaisuuskansa oli jo tuona aikana hyvin runsaslukuinen ja oli tarvetta, että Jumalan sanaa julistettiin hyvin monilla lahjoilla ja laajalti. Tuostakin näkyy se, mikä meidän aikanammekin on Jumalan valtakunnan elämässä todellisuutta ja mikä jo Mooseksen aikana näemme, kuinka hänen appensa Mooseksellekin antoi tärkeän ja kalliin neuvon tällaisesta ajallisesta järjestäytymisestä, että ei yhden ihmisen työtaakan varassa ole kaikki se työ, mitä aivan kuin Jumalan äänitorvena Mooses oli kansanjohtajana ja meinasi aivan kuin nääntyä niiden monien vähäarvoisenkin tehtävien hoidossa. Se oli toki eri asia, ne ajalliset hallitsimiset ja tuomiot, mitä hän joutui tekemään ja ratkaisemaan. Mutta joka tapauksessa, niin tänäkin aikana, on tarpeellista, että me Jumalan valtakunnan työssä teemme tätä työtä ja järjestäydymme niin, että se työ olisi mahdollisimman hyvä tehdä ja se tuottaisi myös tulosta. Tämä meidän tekstimme puhuu eräästä profeetan oppilaasta, joka oli tämän profeetta Elisan oppilaan. Ja yksi vaimo profeetan poikain emäntiä, eli tämän profeetan oppilaan vaimo, huusi Elisaa, tätä profeettaa, ja sanoi, sinun palvelijat, minun mieheni kuoli. Tapahtui suuri murheellinen asia tuon ihmisen elämässä ja tuon perheen elämässä. Tänäkin aikana on ihmisille kova paikka, suuri koettelemus, jos perheestä kuolee joko isä tai äiti. Mutta tuona aikana oli kaikella tavoin vielä suurempi merkitys, jos perheen huoltaja, isä, kuoli ja leski ja lapset, eli orvot, jäivät sitten ilman tukea ja turvaa, mitä tuo mies huoltajana varsinkin tuon ajan yhteiskunnassa merkitsi paljon. Mooseksen kirjassakin Jumala aivan erityisesti pyrkii nostamaan esiin leskeen ja orpojen asemaa. Mooseksen kautta Jumala tahtoi olla muistuttamassa, kuinka he aivan erityisesti tarvitsevat huolenpitoa. Niin oli tälläkin vaimolla aivan todellinen ja konkreettinen huoli ja suru. Ei yksin se suru ja huoli, että oli rakas puoliso kuollut, joka oli jo yksistään suuri kuorma, mutta kuormaa lisäsi se, että tuona aikana ei ole ollut sitä, mitä me tänään, tämän hyvän ajan keskellä saamme kokea, että on olemassa yhteiskunta, on olemassa sosiaaliturva, jolloin kukaan ei jää aivan kuin heitteelle, ainakaan meidän omassa rakkaassa maassamme. On olemassa turvaverkko, yhteiskunta, eri tukimuotoinen tulee apuun. Tuona aikana, Vanhan testamentinkin aikana, tuo tukiverkko oli perhe. Tukiverkkona oli se, että mies vastasi perheen toimeentulosta ja ruoanhankinnasta. Siksi tuo tilanne oli todella huolestuttava. Tässä kerrotaankin, että tuo vaimon hätä oli suuri, kun hän sanotaan, että tuo vaimo aivan huusi tuon profeetan tykö. Kerrotaan myös tuossa tekstimme alussa, että sinä tiedät sen, että sinun palvelijas pelkäsi, eli hänen miehensä pelkäsi Herraa. Mutta sitten kerrotaan, että nyt tuli velkamies ja tahtoo ottaa ottaa 2 minun poikaani orjakseen. Kun me tämän illan tekstiä lähestymme ja tutkimme, niin me aivan kuin tutkimme aluksi sitä ajallisena kertomuksena, mitä tuo teksti ajallisessa kuvassa kertoo. Sen lisäksi ristillisyydessä on nähty tämän tekstin kohdalla hyvin selkeästi ja voimakkaasti, että tällä tekstillä on myös hyvin voimakas ja syvä vertauskuvallinen merkitys. Mutta jos Jumala suo, niin me vähän myöhemmin tulemme tuohon, sanommeko, hengelliseen kuvaan, mitä tuo teksti avaa ja alaisee. Kun tässä puhutaan velkamiehestä, että nuo lesken pojat ovat aivan kuin joutumassa orjaksi velkamiehelle, eli he ovat nuo pojat aivan kuin velkaantuneet jollekin, eivätkä pystykään maksamaan velkaansa. Onko meistä outoa, että kun me olemme velkaantuneita ja meille tulee taloudellinen ahdinko ja emme pystykään suoriutumaan niistä, niin meillekin sanottaisiin, että sinä joudut nyt minun orjakseni niin kauaksi aikaa, kun löydät rahaa, että voit maksaa velkasi. Tuon ajan yhteiskunnassa ja käytännössä oli tämä aivan vallitseva elämä. Saman kuvan me näimme Jeesuksen kertomuksessa 2 velallisesta. Kun Jeesus kertoo niistä 2 velallisesta, joista toinen oli velkaa hyvin vähäisen summan ja toinen, joka oli velkaa aivan käsittämättömän paljon. Oliko se 10 000 leiviskän verran. Joka tapauksessa niin käsittämättömän paljon, että sitä ei ihminen voi mitenkään elämänsä aikana tienata ja suorittaa maksaa takaisin. Tuossa Jeesuksen kertomuksessa muistamme, kuinka myös siinä se molemmat saivat velan anteeksi siltä, jolle he olivat velkaa. Mutta Jeesuksen kertomuksessa mainitaan, kuinka se, joka oli saanut suuren velan anteeksi, hän meni sen jälkeen ystävänsä tykö, joka oli hänelle pienen summan velkaa. Ja sanoo, että Raamatussa sanotaan, että hän kävi hänen kurkkuihinsa ja sanoi, maksa velkas. Toinen pyysi aikaa, että odota ja anna minulle aikaa, minä kyllä maksaa velkani. Mutta tuo itse suuren velan saanut oli niin armoton. Hän sanoi, että minä heitän sinut vankityrmään, tai voisimme sanoa, että ottaa aivan kuin orjakseen siihen asti, kuin maksat velkasi. No emme mene siihen kertomukseen sen pidemmälle, mutta sekin kuvaa, miten tuona aikana oli todellisuutta, että velasta vastattiin omalla vapaudella, ja se vapaus voitiin menettää tuollaisen velan tähden. Voimme ajatella, että tuo leskivaimon osa olisi myös hänen omaan itsensä kannalta ollut vielä vaarallisempi ja vaikeampi, jos nuo pojat olisi häneltä otettu pois, jotka eivät olisi sitten olleet auttamassa ja turvaamassa äitinsä elatusta. Elisa sitten kysyy, että mitä minun pitää tekemään sinulle. Sano minulle, mitä sinun huoneessasi on. Ja tuo vaimo, leskivaimo vastasi, että sinun piialas ei ole mitään muuta kuin yksi öljyastia. Niin Elisan neuvo oli tuolle leskivaimolle, että mene ja ano koko kyläkunnalta astioita. Ja antoi merkillisen neuvon tyhjiä astioita. Niin monta kuin saat. Tuolla öljyllä tarkoitetaan tuossa, kuvataan ruokaöljyä. Tällaisen neuvon antoi Elisa. Jatkoi tuota neuvoa, että jo menee sisälle ja sulje ovi sinun ja sinun poikais perään. Ja kaada jokaiseen niihin astioihin, ja koska olet ne täyttänyt, niin anna ne ottaa pois. Ja meidän tekstissämme kerrotaan, että tuo hän meni pois hänen tyköään, sulki oven jälkeensä ja poikaansa jälkeen. He kantoivat astiat hänen eteensä ja hän kaasi niihin. Ja kuin astiat olivat täytetyt, sanoi hän pojallensa, tuo minulle vielä astia, eli tyhjä astia vielä. Kaikki muut ovat jo täynnä. Mutta tuo pojista toinen sanoi hänelle, ei ole täällä enää astiaa. Niin öljy seisahtui. Ja hän tuli ja ilmoitti sen Jumalan miehelle. Hän sanoi, mene ja myy öljy ja maksa velkamiehen. Mutta sinä ja sinun poikas eläkää jääneestä. Tapahtui Jumalan käsittämätön suuri ihmetteko. Tämän tekstin kohdalla ajallisen ihmeteon ajattelemisessa tulee mieleen, mitä Uudessa testamentissa kerrotaan siitä, niistä ulkoilmapihaseuroista, missä oli monta tuhatta kuulijaa siellä erämaassa. Ja kansa kuunteli, kun Jeesus puhui. Ja lähiseudun kyliin oli pitkä matka. Ja opetuslapsetkin huomasivat, että Herra, millä me ruokimme tämän suuren joukon, että ilta tulee eikä heillä ole mitään syötävää. Siinä kerrotaan tapahtumassa, kuinka sillä eräällä pienellä seuravieraalla pojalla oli 5 leipää ja 2 kalaa. Herra Jeesus otti ne vähäiset eväät, siunasi ne ja käski jakaa kansalle. Ja me muistamme, kuinka myös tuolloin kävi niin kuin tässä meidän kertomuksessamme. Jumala siunasi tuota leivän murusia ja kalaa riitti monelle tuhannelle ihmiselle. Ja kun Raamattu kertoo siitä tapahtumasta, niin sanotaan, että 12 korillista jäi vielä ylitse niitä tähteitä kaikkien ruokailijoiden syötyä mahansa täyteen. Samaan kaltainen ihmisymmärrykselle käsittämätön ihme tapahtui tässä meidän kertomuksessamme. Kun me luemme profeetta Elian ja Elisan elämän vaiheita, mitä on tänne Vanhaan testamenttiin kirjoitettu, niin me näemme, kuinka Jumala antoi ja vaikutti heidän kauttaan monia suuria ihmettekoja. Kun tämän viikon aiheena on Jeesus ilmoittaa jumalallisen voimansa. Tämä tapahtuma, mistä tämä meidän tekstimme on, on vanhan testamentin aikana. Herra Jeesus oli vielä Jumalan omaisuuskansan keskellä ainoastaan lupauksen sanana. Hänen aikansa ei ollut vielä tullut tulla ihmiseksi. Mutta silti me näemme tässä meidän tekstissämme Jumalan suuren voiman ja ihmeen. Jumala auttoi omaa lastaan, joka oli joutunut elämässään suuriin koettelemuksiin. Tämä meidän tekstimme puhuu hyvin monenlaisesta asiasta kokonaisuudessaan. Tässä tekstissä me näemme, se puhuu koettelemuksista. Se puhuu Jumalan siunauksesta, huolenpidosta, luottamuksesta Jumalaan. Se puhuu huoneeseen ottamisesta, missä tässä meidän tekstimme alussa tuli julki, kuinka tämä profeetan vaimo majoitti tätä profeettaa. Huoneeseen ottamisesta me rakkaan veljen kautta kuulimme sunnuntain seuroissa kalliisti puhuttava. Tämä teksti puhuu sielun hoidosta. Se puhuu myös kotipappina olemisesta. Hyvin monenlaiset asiat nousevat tämän tekstin kautta aivan kuin esille. Vaikka vajavaisesti kerroin tuon ajallisen kuvan, miten ymmärrän, mitä tuossa tapahtui, niin ajattelen, että tämä kertomus on Jumalan sanassa. Ennen kaikkea hengellisenä kuvana ja vertauskuvana. Vaikka me saamme olla Jumalan lapsina aina hyvin varovaisia, kun me lähdemme hakemaan hengellistä kuvaa, vertauskuvaa Jumalan sanasta, saamme olla varovaisia, ettei meidän oma mielikuvituksemme tule aivan kuin mukaan ja ole laittamassa siihen enemmän, mitä Jumalan pyhä henki on tarkoittanut tuohon Jumalan sanan kohtaan laittaa. Mutta rohkenen tuota hengellistä kuvaa olla avaamassa, kun olen niin monesti Jumalan lasten seuroissa kuullut kokeneiden vanhojen veljien kautta tästä saarnattavan. Ja se Jumalan sanan selitys on ainakin minulle vastannut aamenta. Jumalan valtakunnassa on ymmärretty tämä tilanne, mistä tämä teksti puhuu, että nuo lesken pojat olivat joutumassa sielun vihollisen vangeiksi. Sielun vihollinen oli saanut hyvin voimakkaan sillanpään aseman noiden poikien elämässä. He olivat aivan kuin joutumassa sielun vihollisen orjaksi. Näinhän me sanomme tänäkin aikana ihmisestä, joka on luopunut Jumalasta ja elää oman tahdon mukaista elämää, että tällainen ihminen on sieluvihollisen orja. Kun Jumalan sanan mukaan ihminen pohjimmiltaan ei voi olla kuin kahden henkivallan johdatettavana, vaikka ihminen ei sitä monesti itse tiedosta. Se toinen mahdollisuus on se, että Jumala saa olla meidän Jumalamme ja meitä hallitsemassa, ja me olemme Jumalalle ja hänen hengelleen alamaisia ja kuuliaisia. Että Jumalan henki asuu ihmisen sisimmässä ja sydämessä. Mutta se toinen vaihtoehto sitten on, että Jumalan vastustaja saa ihmisessä vallan ja on siten isännän ääntä käyttämässä ihmisessä. Minäkin olen tavannut ihmisiä, jotka kuvittelevat, että on olemassa kolmaskin tie ja ratkaisu. Että ihminen monesti voi kuvitella, että minä en ota kantaa noihin hengellisiin asioihin. En minä halua olla, jos on Jumala, häntä vastaankaan. Eräs työkaverikin sanoi, että minulla on kelluva mielipide, että minä olen neutraali kaikkeen suuntaan. Samoin inhimillisen ymmärryksen mukaan varmaan hyvin viisas kantaja ihminen uskottelee mielessään, että se on mahdollista. Mutta me tiedämme, että tällainenkin ihminen, mikäli hän ei ole Jumalan valtakunnan osallisuudessa, Jumalan lapsi, niin hän on silloin, kun hän omaan tahdon tietä on kulkemassa. Hän on pohjimmiltaan, vaikkei sitä ymmärrä, sieluvihollisen orja. Tähän orjan asemaan oli, tässä sanotaan, velkamies tahtoo ottaa kaksi minun poikaani orjaksi. Sitten tässä tekstissä, kun siinä puhuttiin, että tuolla leskivaimolla ei, kun kysyttiin, että mitä hänellä on, ei minulla ole mitään muuta kuin yksi öljyastia. Kymmenen neitseen vertauksessa me muistamme, kuinka siellä puhuttiin myös öljystä ja siellä puhuttiin öljyastiasta. Siellä puhuttiin lampusta. Mutta ajattelen, että tässä öljyastian kuvaa minusta aivan samaa asiaa. Öljyastialla minä olen ymmärtämässä, että se kuvaa meidän omaa kohtaista uskoa. Että meillä on uskovaisen nimi, että me olemme Jumalan lapsia. Sinä kymmenen neitseen vertauksessa puhuttiin, kuinka kaikilla oli tuo öljyastia. Mutta kerrotaan, että osalla viidellä noista neitseistä se öljy olikin päässyt loppumaan. Raamatussa hyvin monessa kohtaa puhutaan öljystä ja sitä on ymmärretty, että siinä sillä tarkoitetaan pyhän hengen vertauskuvaa tuolla öljyllä. Tuossa kymmenen neitseen, tyhmien neitseiden kohdalla oli käynyt niin, että heillä oli uskovaisen nimi, mutta omakohtainen usko oli käynyt valvomattomaksi. Oli tullut syntiä ja ylitsekäymistä. tuo pyhän hengen öljy olikin päässyt loppumaan tuosta astiasta. Näin tällä vaimollakin sanottiin, että hänellä oli yksi öljyastia. Hän oli uskomassa. Hänelle sanottiin sitten, että neuvoksi, että mene ja ano, pyydä, eli pyytää koko kyläkunnalta tyhjiä astioita huoneeseen niin monta kuin saat. Ja tapahtui niin, että niitä kerättiin. Mitä me sillä sitten ymmärrämme kuvaatun? Varmasti tuo vaimokin, leskivaimokin koki, että se hänenkin öljyastiansa oli kovin lähes tyhjä. Ja tyhjiä astioita sitten pyydettiin kokoamaan aina vain lisää tuohon huoneeseen. Nuo tyhjät astiat kuvaavat, näin ajattelen, meitä itsessämme köyhiä Jumalan lapsia. Pohjimmilta ajattelen, että tuossa kuvataan kallista seuratapahtumaa, kalliita kotiseuroja, mitä tuolla kodissa pidettiin. Kyläkunnan uskovaiset kokoontuivat tuohon kotiin pitämään kalliita seuroja. Eikö ole täällä tänäkin iltana? Uskalla arvella, että jokaisen veljen ja sisaren kohdalla, jos minä kysyisin, että koetko, että sinun astiasi on täysinäinen tai tyhjä? Että olet kokemassa minun kanssani, että kyllä se pohja näkyy minun öljyastiastani aina, lähes aina. Se usko, omakohtainen usko on monesti niin heikkoa. Arjen kilvoituksessa tahtoo olla kuivettumassa. Ja monesti on kokemassa ja vihollinen kiusaamassa, että onko se Jumalan henki enää asumassa minun sydämessäni. Kun on niin paljon epäilyksiä ja kiusauksia, on turmellusta ja monesti matka käy niin tavattoman huonosti. Tällaiset ovat meidän Jumalan lasten kokemukset omassa uskoelämässämme hyvin monesti. Tämän kaltaisia Jumalan lapsia, tyhjiä astioita omalta puoleltaan kokoontui noihin leskivaimon kotiin seuroihin. Kerrotaan tuossa, että kun nuo tyhjät astiat, tuo seurakunta oli kokoontunut tuohon kotiin, ovet suljettiin. Rohkenen sanoa, että tuossa on kuvaa myös sielunhoitotilanteesta. Noita poikia, jotka olivat joutumassa sieluvihollisen velkavankeuteen orjaksi, niiden kuolematonta sielua rakastettiin ja tahdottiin olla hoitamassa armolla ja laupeudella ja totuudella. Aivan niin kuin me tämänkin ajan Jumalan lapset saamme olla kokemassa Jumalan huoneen ihanuutta ja välittämistä, huolenpitoa, lämpöä ja sitä ruokaa, mitä me saamme Jumalan huoneen keskellä kokea. Silloin kun vihollinen saa olla meidän uskoamme kuivaamassa ja näännyttämässä. Ja silloinkin, kun meidän uskoelämämme on, se ei ole aina niitä laaksoissa kulkemista. Kyllä Jumala antaa meille usko elämässämme niitä lämpöisiäkin tuntemisia, jolloin tuntuu, että astia on täynnä ja on helppo uskoa. On helppo uskoa Jumalasta hyvää. Helppo uskoa, että Jumala johtaa minun kulkuani ja Jumala antaa minulle jokapäiväisen leivän ja Jumala pitää minusta huolen. Ja on hyvä, että meillä on tällaiset kokemukset ja me uskomme ja koemme näin. Mutta monesti meidän elämämme on hyvin kylmärintaisena uskomista. Mutta meidänkin aikanamme me uudestaan ja uudestaan koemme, niin kuin näissä kotiseuroissa, missä tekstimme kertoo, kun me saamme Jumalan lasten seuroihin kokoontua ja meillä on Jumalan sana meidän edessämme ja on tyhjiä astioita meidän vierellämme ja lähellämme, niin tapahtuu aina uudestaan ja uudestaan se ihme, että se sama ihme, mistä Jeesus syykkären kaivon naiselle, Samarian naiselle sanoi, että kun sinä juot sitä vettä, elävää vettä, jonka mitä minä sinulle annan, niin se, joka juo tätä elävää vettä, tulee sen veden lähteeksi, joka kumpuaa, eli pulkua iankaikkisen elämään. Tällaisia lähteitä ovat jokainen Jumalan lapsi, toinen toiselleen ja myös epäuskoiselle ihmiselle, joka haluaa tätä elävää vettä, pyhän hengen öljyä, saada olla omistamassa ja itselleen. Ei ole niin köyhää Jumalan lasta, niin tyhjää astia omalta puoleltaan, vaikka me koemme tyhjyyttä, ettei sieltä löydy sitä öljyä. Ja se on Jumalan antamaa, niin kuin tässä meidänkin kertomuksessamme. Kun veljemme ja sisaremme, meiltä itsestämme tyhjän tuntoiselta tulee kysymään ja anelemaan, että kuule, jaksatko vielä antaa minulle minun syntiä ja kiusauksia, epäilyksiä anteeksi. Niin uudestaan ja uudestaan me rohkenemme, saarnamme mieluusti tuolle kysyjälle kaikki synnit ja epäilykset ja kiusaukset anteeksi. Tapahtuu se sama ihme, mitä tässä meidän kertomuksessamme, että Jumala täyttää sen tyhjän astian. Meidän omalta puoleltamme, kun me koemme, että se astia on tyhjä, se täyttyy siinä, kun me saamme olla Jumalan palveluspoikana ja piikana, olla toinen toisellemme. Tätä kallista evankeliumin elävää vettä tarjoamassa, pyhän hengen öljyä. Ja tuo toinen, joka tuntee myös tyhjyyttä ja sitä omalle kohdalleen öljyä pyytää, tulee myös sillä täytetyksi. Ja se, joka tuon ihmeen tekee, ei ole meidän oma hyvyytemme, meidän oma osaamme. Vaan niin kuin tässä meidänkin kertomuksessamme, Jumala on se, joka meissä vaikuttaa. Pyhä henki on niin jokaisen Jumalan lapsen elämässä Jumalan voimana tiellä ja matkalla. Me monesti ihmettelemme sitä, että vaikka me vain laidasta ymmärrämme ja käsitämme Jumalan pyhän hengen voiman ja merkityksen. Ainakin minä monesti olen sitä ihmetellyt ja pähkäillyt, että näin syntisessä ja vajaassa ihmislihassa ruumiissa Jumalan pyhä henki asuu ja vaikuttaa. Ja on voimallinen. Näin sai tapahtua tuolla leskivaimon kodissa, että siellä pidettiin kalliita seuroja. Siellä pystytettiin armoalttari tuossa kodissa ja siellä tapahtui se, että siellä Jeesuksen verta saatiin olla priiskoittamassa ja saatiin panna pois sitä, mikä oli eroittamassa Jumalasta, eli syntiä. Tuo teksti päättyi onnellisesti. Kaikki astiat tulivat täytetyksi, meidän tekstimme kertoo. Ja sitten sanottiin, kun tuossa tekstissä sanottiin, että missä on seuraava astia, että öljyä vielä tulisi. Ja kun sanottiin, että nyt kaikki astiat ovat täynnä, meidän tekstimme sanoo, että niin öljy seisahtui. Jumalan lasten seuroissa on aina saarnattu ja saarnataan jokaiselle kuulijalle kaikki synnit anteeksi. Ei saarnata niin, että sinä ja sinä vain saat uskoa, vaan niin kuin me olemme ristillisyydessä sanoneet, että aivan seiniä myöten saarnaamme jokaiselle, joka haluaa uskoa. Kylväjävertauksessakin me näemme kuvan siitä, kuinka Jumala on tarkoittanut, että tätä evankeliumia, hyvää sanomaa Herrasta Jeesuksesta, sitä ei tarvitse säästellä, vaan me saamme olla aivan kuin tuhlaillen sitä kylvämässä ja saarnaamassa. Ja Jumalan huoneesta saarnataan aina kaikki synnit anteeksi. Kun sanoin, että tässä oli aivan kuin sielunhoitotilanne, nuota poikia tahdottiin rakastaa, saattaa takaisin, niin kuin Kristuksen kirkkolainkin kohta siellä Matteuksen 18. luvussa kertoo, kuinka tällainen, jota on syntiin joutunut, kuinka Jumalan lapset haluavat Jumalan tahdosta, käskystä, olla rakastamassa ja lähestymässä häntä ja puhuttelemassa. Ja Jeesus sanoo siinä kohdassa, kuinka jos hän kuulee sinua, tämä, joka on syntiin joutunut, niin sinä olet veljes voittanut. Siellä Hesekielen kirjassa, muistaakseni 35. tai 4. luvussa, puhutaan Vanhan testamentin hyvään paimenen kertomuksesta, josta on jäänyt erityisesti mieleen se Jumalan mielenlaatu, joka tässäkin kertomuksessa tulee mieleen. Kadonneet tahdon minä etsiä ja tallelle tuottaa, ja eksyneet hoitaa ja tallettaa. Jumalan tahto on, että niin kuin tuolla evankeliumiteksteissäkin tulee kalliisti esiin, se kuinka Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan on etsivää rakkautta. Hänestä eroon joutunut ihminen ja ihminen, joka on joutumassa eroon hänestä. Jumala rakastaa aivan erityisesti tällaista ihmistä ja haluaa, että ei tällainen ihminen joutuisi aivan kuin hänestä eroon. Jumala käyttää tässä hyväkseen ihmistä. Hänen valtakuntansa kautta on Ja hänen lastensa kautta on Jumala lähestymässä ihmistä, joka on aivan kuin joutumassa heikoille jäille ja eroon Jumalasta. Aivan kuin sielun vihollisen orjaksi, niin kuin nämä meidän tekstissämme pojat olivat joutumassa. Tämä teksti opettaa väkevästi luottamaan, näin minä ainakin itse koen, Jumalan siunaukseen. Jumala piti huolen tuosta leskivaimosta. Meidän tekstimme loppui siihen, kun hän, tuo profeetta, sanoi tuolle leskivaimolle, mene ja myy öljy ja maksa velkamies, eli vapaaksi tuosta velallisesta. Ja ne oli Jeesuksen veren alle saatu kuitata, laittaa nuo asiat, jotka olivat eroittamassa Jumalasta noita poikia. Mutta sanotaan lopussa, että sinä ja sinun poikas eläkäät jääneestä. Hebrealaiskirjeessä muun muassa kerrotaan hyvin paljon niistä siitä seurakunnasta, jolle se kirje on lähetetty. Siitä kirjeestä käy julki, kuinka tuo seurakunta oli monien vaikeuksien ja koettelemuksien keskellä kulkevaa Jumalan kanssa. Siellä oli havaittavissa, se näkyy siitä hebrealaiskirjeestä, jo ajatusta, että kannattaako enää uskoa, kannattaa luovuttaa. Oli väsymystä uskon elämässä. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja rohkaisee nuota Jumalan lapsia ja myös meitä siinä kirjeessään uskomaan, kun hän kirjoittaa, kuinka vanhurskas on elävä uskosta. Nuolle leskivaimolle ja häneen pojilleenkin sanottiin, että eläkää jääneestä. Me monesti Jumalan lapsinakin olemme kokemassa, että me mittaamme aivan kuin omien voimien jälkeen elämässämme, miten minä jaksan huomenna ja ylihuomenna. Säilynkö minä uskomassa? Kuinka minä pärjään ajallisessa elämässä, riittääkö leipä? Onko Jumalan siunaus riittävä minun elämässämme? Ajattelen, että tänä aikana, kun ympäri maailmaa on voimakas taloudellinen taantuma, ja ehkä joissakin kohtaa voimme sanoa lamaakin vaikuttamassa, monessa perheessä koetaan taloudellistenkin asioiden johdosta ahdistusta. Tuo ahdistus saattaa olla myös aivan kuin tämän taloudellistenkin asioiden kautta Jumalan lapsenkin elämässä, elämäämme aivan kuin ahdistamassa. Se saattaa olla ahdistamassa sitäkin kautta, kun me uskovaisina isinä ja äiteinä elämme perheessä elämää. Vihollinen on meitä monesti kiusaamassa myös sillä asialla, että jos minä ja minun aviopuolisoni annamme Jumalan tahdon toteutua siinä, että sallimmeko me niiden lasten tulla meidän perheeseemme, jotka Jumala on tarkoittanut. Me saatamme olla kokemassa ja ajattelemassa, epäilemässä sitä, että riittääkö meille sitten leipää, kun on näin vaikeita ja epävakaita aikojakin. Olkoon tämänkin illan teksti, rakas veljeni ja sisareni, vakuuttamassa ja rohkaisemassa sinua, että Jumala pitää kyllä omistaan huolen. Jumala on luvannut omilleen ajallisen siunauksen, kun hän antaa lapsia. Silloin kun Jumala niitä hyväksi näkee antaa, hän on luvannut myös antaa leivän, ajallisenkin siunauksen. Se leipä ei kenties ole aina niin leveä kuin mitä se on sen kohdalla, jolla ei ole niin monta suuta ruokittavana. Mutta se on aivan varma, että Jumala on voimallinen myös sinun ja minun kohdalla, niin kuin tässä leskivaimonkin kohdalla, vaikuttamaan sen, että meidän elämässämme ei puutu mitään. Tarvitaan myös sinun ja minun kohdalla, että me uskomme tänä päivänä, eläkäät jääneet. Että me uskomme sen, että Jumala minunkin kohdallani on vaikuttamassa ja näkemässä minun tilani. Että Jumala minustakin pitää huolen, on kulkemassa minun kanssani ja minun elämäni siunaa. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit ja kiusaukset, lupa uskoa anteeksi. Voi kun on paljon nähnyt niitä ihmisiä, jotka ovat ottaneet aivan kuin elämänsä omiin käsiin. On loppunut luottamus siihen, että Jumala siunaa minun elämäni. On lähtenyt oman tahdon teille elämässään kulkemaan. On suuressa inhimillisessä ymmärryksessä ajatellut, että nyt minun elämäni kulkee hyviä polkuja ja minun ajallinen elämäni on vakaa ja turvallinen. Mutta voi kun me tiedämme ja näemme, kuinka meidän jokaisen epäuskoisenkin elämä on joka hetki Jumalan täydellisen armon varassa. Ihminen, joka esimerkiksi turvaa omiin käsiinsä ja omaa ammattitaitoonsa suureenkin. Mitä sellainen ihminen sanoo, kun Jumala ottaa häneltä terveyden pois? Kun Jumala ottaa siunauksensa pois, niin me sanomme, että sellaisen ihmisen elämässä puuttuu kaikki. Siksi on niin tärkeää, että me Jumalan lapsina luottaisimme lapsen lailla siihen, että taivaallinen isä pitää meistä omista lapsistaan hyvän huolen. Tapahtui meidän elämässämme sitten mitä tapahtui. Tässä meidän tekstissämme tuolle vaimolle tapahtui paljon suuria koettelemuksia. Jumala piti hänestä huolen. Antoi ajallisen leivän, mutta antoi ennen kaikkea myös hengellisen siunauksen. Antoi taivaan leipää, että tuo vaimo ja hänen poikansa varjeltuivat ja säilyvät uskomassa. Myös sinä, rakas veljeni ja sisareni, saat tänä päivänä tätä taivaan leipää omalle sydämellesi olla omistamassa. Saat jäädä uskomaan tänä iltana kaikki synnit ja kiusaukset ja epäilykset. Jeesuksen nimessä ja veressä turvallisesti anteeksi. Te rakkaat nuoret ja myös te lapset meidän vanhempien kanssa, tekin saatte luottaa siihen, että Jumala varjelee ja siunaa sinunkin elämäsi. On lasten velka maksettu ja kaikki täytetty. Se on myös sinun kohdalla. ennen kaikkea, kun me ajattelemme, että synnit ovat anteeksi ja rauha Jumalan kanssa. Se on meidän suurin aarteemme jo tässä ajassa. Ja sen aarteen omistajina me pääsemme kerran iankaikkiseen elämään niihin häihin, joilla on alku, mutta ei loppua. Jumalan luokse kunnian taivaaseen. Mutta Jumala on myös luvannut, että tässä elämässä hän pitää meistä huolen. Se koskee myös, rakas nuori, joka suunnittelet elämääsi ja tunnet ehkä siitä myös huoltakin omassa itsessäsi. Saat olla turvallisella mielellä myös elämääsi elämässä ja luottamassa, että Jumalan käsi on sinua johdattamassa. Ja meidän rukouksemme olkoon se, että meidän elämämme saisi kulkea niitä tietä, jotka Jumala meille antaa elettäväksi. Kulkea Jumalan tahdon mukaan, että me luottaisimme ja antaisimme elämämme Jumalan käsi. Tänäkin päivänä on totta, että vanhurskas elää uskosta. Se riittää, että me uskomme vaikkakin vähällä uskolla, mutta kuitenkin uskomme itsemme vanhurskaaksi ja pyhäksi tänä päivänä Jeesuksen ansion tähden. Turvaamme siihen Jeesuksen tekoon. Tuossa Jumalan pojan valmistamassa vanhurskaudessa me olemme pyhät ja puhtaat joka hetki Jumalan edessä. Ja eikö meidän elämämme ole tuossa osassa turvallinen ja onnellinen? Onnellista ja hyvää matkaa tällä taivastiellä. Haluan olla sinulle nuorempi ja vanhempi Jumalan lapsi toivottamassa. Ja vielä haluan teille, jotka netinkin ääressä olette näitä sanoja kuulemassa. Ole sinäkin siellä, kenties kaukanakin, omalle kohdallesi myös uskomassa kaikki synnit ja kiusaukset. Anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Saat olla turvattu ja vapaa. Ja jos näitä sanoja kuulee ihminen, joka kaipaa myös armahtavaa ja anteeksi antavaa Jumalaa, niin tuo Jumala tahtoo myös sinua olla lähestymässä palvelijansa kautta ja kuuluttamassa, että myös sinä saat uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja tulla omistamaan tämän Kristuksen lahjavanhurskauden. Saat tulla Jumalan lapseksi ja saat olla turvattu ja siunattu. Tämän siunauksen alle myös minä tahdon jäädä. Saanko myös minä uskoa synnit ja epäilykset anteeksi? Haluan minulla uskoa yhdessä teidän kanssanne. Saamme jäädä Jumalan ja hänen armoisen sanan siunattuun haltuun matkaa tekemään. Jeesuksen nimeen, aamen. Hiljennymme vielä Herran siunaukseen. Herra, siunaa sinä meitä ja varjele sinä meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä vielä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Nimeen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Amen.